Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan. Subota 5. juli od događaja dana izdvajamo. Đukanović na hrvatskom samitu u Dubrovniku. Hrvatska ne smije biti žrtva Irskog, ne saopštili u Dubrovniku evropski zvaničnici. Skupština Srbije u ponedjeljak o vladi. Sinoć dogovorena koaliciona vlada u Makedoniji. U Japanu jak zemljotres, nema informacijama o žrtvama. Antiglobalisti protestuju u Japanu. U Afganistanu 30 mrtvih žrtava. Naš gost ove subote je književnik Mirko Kovač, ovogodišnji dobitnik 13. julske nagrade za roman Grad u zrcalu.
Mislim, to značenje ima nekako više značno, bih tako, ako tako mogu reći, naprosto iz razloga što sam nekako dugo izvan Crne Gore i što je na neki način povratak, ako tako smijem reći, zavičaju, ako ja uopće imam zavičaj.
U pričama iz regiona čućemo zašto su za čak 40% Dalmatinaca turisti smetnja.
Pretežito da je uglavnom tako smatraju stari ljudi iznad 60 godina, oni koji su završili osnovnu školu, zatim nezaposleni.
U nekim bosansko-hercegovačkim gradovima još uvijek postoji onaj stari komšiluk. Vlado Buntić iz Breze priča.
To stiče ove zgrade, pa dolaze skoro svi. Inače, dolazimo, svi se ovdje pazimo, kako smo uselili, sam nam se jedan komšija promijenuo, a ono smo svi isti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora je politički stabilna zemlja sa dinamičnim ekonomskim razvojem, do kraja posvećena krajnjem cilju članstvu u Evropskoj uniji i NATO, rekao je danas crnogorski predsjednik Milo Đukanović na Hrvatskom samitu 2008. koji se održava u Dubrovniku. On je rekao da Crna Gora članstvo u Evropsku uniju i NATO smatra najboljim okvirom za ostvarivanje nacionalnih i državnih interesa, ali i pojedinačnih interesa građana. Zato smo, kao i druge zemlje regiona, životno zainteresovani za sudbinu i implementaciju Lisabonskog ugovora. Čvrsto vjerujemo da će ugovor dalje unaprijediti vrijednosti i dostignuća koje su zemlje Evropske unije gradili u posljednjih nekoliko decenija, rekao je Đukanović. Proširenje Evropske unije i pristupanje Hrvatske uniji ne smiju biti žrtve institucionalnog problema unije izazvanog odbijanjem Lisabonskog ugovora na referendumu u Irskoj, istakli su u subotu u Dubrovniku visoki zvaničnici Evropske unije i zemalja članica. Proširenje se mora i može obaviti bez Lisabonskog ugovora, to je pitanje političke volje, a ne pravno, rekao je potpredsjednik češke vlade Aleksandar Vondra na Croatia Summitu 2008. Ne treba se bojati, Irci nisu glasali protiv zbog Zapadnog Balkana. Ne vidim druge mogućnosti za ovu zemlju osim članstva u Evropskoj uniji, rekao je Vondra. Slovački premijer Robert Fico smatra da Unija mora biti spremna za primanje Hrvatske čim službeni Zagreb ispuni kriterije za članstvo. Predsjednik Evropskog parlamenta Hans-Gerter Pickering založio se danas u Parizu za Ujedinjenu Evropu i pozvao sve zemlje Evropske unije da ratifikuju Lisabonski ugovor. Pickering je to rekao na sjednici Nacionalnog savjeta francuske vladajuće stranke Ujedinjenog narodnog pokreta u Parizu, na kojoj prisustvuju francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović zakazala je za ponedjeljak u 10 sati sjednicu Srpskog parlamenta sa jednom tačkom dnevnog reda – izbor vlade Srbije. Predsjednik Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadić potpisao je sporazum sa koalicijom SPS PUPS Jedinstvena Srbija o formiranju nove srpske vlade. Mandatar za sastav makedonske vlade Nikola Grujevski i lider Demokratske unije Albanaca Ali Ahmeti postigli su sinoć dogovor o koalicionoj vladi. Potvrđeno je nakon zasjedanja najviših organa VMRNO, DPMNE i albanske stranke u Skoplju u Tetovu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Zemljotres jačine 5,1 stepen Richterove skale pogodio je sjeverni dio Japana. Za sada nema izvještaja o eventualnim povrijeđenima i šteti. Epicentar zemljotresa bio je ispod mora kod provincije Ibaraki, sjeverno Tokija, gdje se također osjetio potres. Više od 1000 antiglobalista i poljoprivrednika iz nekoliko zemalja okupilo se danas u Saporou na sjeveru Japana povodom samita G8 koji se održava od 7. do 9. jula. Sindikati, mirovnjaci, poljoprivrednici i studenti okupili su se u parku u Saporou, gradu najbližem mjestu Tokiju, na ostrvu Hokkaido, gdje u ponedjeljak počinje samit 8 velikih industrijskih zemalja svijeta. Zamjenik načelnika generalštaba bugarske vojske general Rumen Cokov podnio je ostavku poslije serije eksplozija u skladištu municije kod Sofije. Ministar odbrane Nikolaj Cojev saopštio je da je Savjet odbrane prihvatio tu ostavku. Više snažnih eksplozija prekjuče je potreslo Sofiju, a nekoliko detonacija čulo se i juče. U vazdušnom napadu američkih koalicionih snaga u istočnom Afganistanu stradala su 22 civila, prenijele su agencije. U provinciji Helmand u isto vrijeme stradalo je 10 talibana. U lokalnoj policiji tvrde da su talibani poginuli dok su podmetali nagazne mine.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Uobičajeno na početku subotnje emisije kratak pregled zbivanja koji su obilježili ovu sedmicu.
U centru pažnje domaćih medija početkom sedmice bila su dešavanja u elektroprivredi zbog smjene većeg dijela borda direktora Nacionalne energetske kompanije. Dio javnosti nije se mogao oteti utisku da je riječ o čistki urađenoj na mig premijera Đukanovića zbog suprotstavljanja sada bivših članova odbora privatizaciji energetskog sektora. U SDP-u koja se protivila privatizaciji odbacuju takve spekulacije. Ivan Brajović.
Znači najjasnije i vrlo kratko, elektroprivreda će ostati u većinskom vlasništvu države Crne Gore. Ne moram da ponavljam koliko je to važno za Crnu Goru i da iznosim ponovo sve ove razloge, prosto nikakve promjene stava nema.
Novi prijedlog zakona o elektronskim komunikacijama naišao je na negativne kritike i sa domaćih i sa inostranih adresa. Prije svega zbog toga što podjela frekvencija više ne bi bila u nadležnosti Agencije za radiodifuziju, već nove agencije čiji bi savjet imenovala vlada. Direktor Radio Tifta Dragan Popadić upozorava na bitnu razliku.
Način formiranja sadašnje agencije za radiodifuziju i planirane ove agencije za elektronske komunikacije pokazuje da su to sasvim dva različita pristupa. Prvi uvažava interes javnosti, drugi interes vlade. I jednostavno lokalni servisi u sadašnju agenciju kao nezavisnog tijela imaju povjerenje, a boga mi u eventualnu buduću vladinu agenciju kao zavisnog regulatora sigurno da ne možemo da imamo povjerenje.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela je inicijativu za ocjenu ustavnosti rješenja po kojem bi policija imala pravo da kontroliše listinge poziva građana sa mobilnih telefona. Vanja Čalović konstatuje.
Evropski sud za ljudska prava u svojoj praksi, znači u svojim presudama, utvrdio da se listinzi ni na koji način ne razlikuju od samog prisluškivanja razgovora, odnosno da imaju identičan tretman s obzirom na to da i oni zadiru u privatnost kao što zadire naravno prisluškivanje.
A broj potencijalnih meta za policijsko prisluškivanje mobilnih proporcionalno broju stanovnika nigdje u regionu nije tako veliki kao u Crnoj Gori, koja je u samom svjetskom vrhu po korištenju mobilnih aparata. Ipak, Sead Sadiković uspio je da u Bijelom polju pronađe jednog bezmobilnog.
Tarza Idrizovića, poznatog bijelopoljskog zanatliju, staklara, nije bilo lako pronaći poslije radnog vremena. Među prijateljima, ali i šire, on je poznati kao čovjek bez mobilnog telefona. Jedna decenija masovnog korištenja tog telekomunikacionog izuma nije ništa pri vijekovima bez njega. Tarzo je siguran da su ljudi u zabludi da sa mobilnim žive lagodnije.
Početak glavne turističke sezone protiče u znaku protivriječnih informacija o tome koliko ima turista. Pošto zvanična statistika pokazuje jedno, podaci sa terena drugo. Hotelijeri upozoravaju da su problemi na koje se godinama ukazivalo, kao što su građevinski radovi usred sezone, počeli da uzimaju danak. Direktor luksuznog bečićkog hotela Queen of Montenegro, Dragan Ivančević.
Ovi što su bili ove godine nikad se neće vratiti jer imamo ogromni broj reklamacija i u situaciji smo da vraćamo novac nazad. I sada smo u situaciji da vrlo teško ugovaramo aranžmane za iduću godinu zato što nam partneri više ne vjeruju, već drugu godinu ih varamo.
U Budvi je održana pjesma Mediterana i počeo je grad teatar. I dok se metropola crnogorskog turizma promoviše kao centar muzike i kulture, veći dio grada slika i prilika vašarskog turizma.
Uz uobičajenu ljetnju ponudu sirogojno džempera, plesačica na šipkama, plastičnih krstova i svetaca, domišljati prodavci šetališta na kartonskoj kutiji prodaju sve čega se mogu dosjetiti, čak i noževe za reckanje kupusa, kao ovaj naš sagovornik koji je zauzeo lokaciju na slovenskoj plaži.
Znate, ima domaćice, nema baš puno, ali ima domaćica koje kupe ovaj to.
Krajem sedmice državni vrh zbunjivao nas je izjavama šta Crna Gora namjerava u vezi sa Kosovom. Šef diplomatije nagovijestio u intervju u vijestima da će Podgorica priznati kosovsku nezavisnost kada procijeni da je za to najpovoljniji trenutak. Predsjednik države čudio se što novinari izvlače takav zaključak, a premijer je lakonski konstatovao kako ne treba žuriti. Bilo kako bilo, dio opozicije poručio je kako bi priznanje Kosova bilo rizično po bezbjednost i međunacionalne odnose u Crnoj Gori. Evo šta kažu portparoli SNS-a i DPS-a Dobrilo Dedejić i Rajko Kovačević.
Mi ćemo konkretnu odluku i način sprovođenja javnosti prezentovati onoga trenutka kad probni balon na kom insistirao juče gospodin Roćen bude obznanje javnosti kao nedvosmislena namjera vlasti da to učini, pri čemu, da budemo jasni, ne sumnjamo da vlast ima ambiciju da prizna nezavisnost Južne pokrajine Srbije.
Najave protesta, demonstracija, narušavanja bezbjednosti i slično su samo prijetnje kojima žele homogenizovati svoje sve manje biračko tijelo, a jasno im je da time ne čine ništa dobro ni korisno ni za građane Crne Gore, ni građane Srbije, ni građane Kosova.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Ove subote naš gost je književnik Mirko Kovač, jedan od najplodonosnijih pisaca na području bivše Jugoslavije. Rođen u Petrovićima u Crnoj Gori, živio i stvarao u Beogradu do 1991. godine, kada odlazi u Rovinju, Hrvatskoj, gdje se i danas nalazi. Autor je brojnih romana, zbirki pripovjedaka, eseja, pozorišnih, televizijskih i radiodrama. 1978. dobio je Ninovu nagradu za roman Vrata od utrobe. Za najnoviji roman pod nazivom Grad u zrcelu dobio je najviše crnogorsko državno priznanje, 13. julsku nagradu. To je bio povod da sa Kovačem razgovara kolega Dimitrije Jovićević.
Gospodine Kovač, znam da nerado i rijetko dajete intervjue, ali mi se čini da ste ovoga puta lako pristali. Da li to zavisi od medija ili od vaše procjene kada imate i želite nešto da kažete?
Pa obično kada nešto želim reći i kada imam neki povod. Obično novinari hoće razgovarati i kad nema povoda, povod je uvijek nova knjiga, neki novi posao i tako, tako da onda se lakše prihvaća i taj dio posla koji bi morao biti sastavni dio našeg posla.
Povod za ovaj razgovor svakako je najviše crnogorsko državno priznanje, 13. julska nagrada koju ste dobili za vaš najnovi roman Grad u zrcalu. U prvoj reakciji rekli ste da vam to mnogo znači. Hoćete li 13. jula biti u Podgorici da primite priznanje zajedno sa još dvojicom laureata?
Svakako da mi puno znači i naravno da ću biti u Podgorici. Mislim da je to jako važno priznanje, pogotovo što dolazi upravo za jedan roman, za jednu knjigu. To je bacanje svjetla na jednu knjigu koja je već dobila i druge nagrade ovdje u Hrvatskoj. Mislim, to značenje ima nekako više značno bih tako, ako tako mogu reći, naprosto iz razloga što sam nekako dugo izvan Crne Gore i što je na neki način povratak, ako tako smijem reći, zavičaju, ako ja uopće imam zavičaj.
Rekli ste da vam je posebno drago što je priznanje stiglo za roman Grad u zrcalu, koji je u neku ruku autobiografski, budući da govori o odrastanju kroz prizmu odnosa crnogorskog zaleđa, odakle potičete, i privlačnog Dubrovnika koji je oduvijek imao atribute kulturne prijestolnice. Zašto ste iz vašeg obimnog opusa upravo ovo djelo izdvojili kao najznačajnije?
Pa nekako je došlo kao u ovim godinama zrelosti, kao kruna svih mojih dosadašnjih knjiga, odnosno mojih svjetova. S druge strane, mislim da se pozdravljam sa tim svjetovima, da ću pisati nešto sasvim drukčije, ali time sam zaokružio jedan porodični ciklus, ako tako mogu reći. Time sam sa ovim romanom sam stavio tačku na tu vrstu literature, dakle vrstu zavičajne, ne znam je li dobar termin. Ono kažu pisci, inače vole reći da pišu jednu te istu knjigu cijelog svog života, to je i Marquez mislio kad je rekao da je taj njegov svijet zapravo jedna jedina knjiga pod različitim naslovima. Prema tome, ta knjiga mi je kruna toga, ona mi najviše znači, a ne samo to, nego i najnovija je, a to uvijek pisac najviše voli svoju posljednju knjigu.
Nije li zapravo privilegija to što vas makar tri kulturne sredine više ili manje doživljavaju kao svoje, a to su crnogorska, hrvatska i srpska, budući da su to prostori na kojima ste živjeli ili kreativno učestvovali, mada ste u posljednjoj od nabrojanih najviše bili osporavani? Vi ste negdje ranije rekli da pripadate svima koji vas hoće i, parafrazirajući slavnog Korhana Pamuka, rekli da vam je od svih identiteta najdraži onaj književni.
Da, to je tako. Uvijek se o piscima voli govoriti kome pripadaju. Ja nisam baš se trudio oko toga nešto da zadobijem bilo čiju ljubav na tom planu. Nisam dakle ništa činio, niti bilo se kome udvarao da budem nečiji pisac. Došlo je sve samo po sebi, samo od sebe. Dosta su me recimo predbacivali da neću nikad biti prihvaćen kao hrvatski pisac. Međutim, nagrada, nacionalna nagrada Vladimir Nazor, nagrada Matice Hrvatske, je demantirala to i baš prije dva dana ima jedan divan tekst u Jutarnjem listu koji je pisao Miljenko Jergović o tome da sam priznat konačno i u toj sredini kao pisac, što nije važno, naravno, ja o tome vrlo, vrlo malo vodim računa. Ja sam jednom davno još rekao da nije ništa strašno biti ničiji.
Vi ste umjetnik koji se 90-ih bez sustezanja određivao prema društvenim prilikama. Koliko današnja kulturna, intelektualna elita na prostoru bivše Jugoslavije doprinosi transformaciji nacionalističkih, konzervativnih društava, urušenih sistema vrijednosti u ona moderna građanska, koja istovremeno baš izvorno i autentično, što opet vodi kulturološkom povezivanju prostora koje je politika pokidala?
Pa, te elite, ako ćemo biti iskreni, i dovele su do nacionalizma, do svega onog što se ovdje zbivalo. Naravno, postoje i drugi ljudi, postoje danas već mladi ljudi, pogotovo, ja bih to rekao, pogotovo u Beogradu. To je jedna grupa mladih pisaca okupljenih oko kulturnog dodatka Beton, koji izlazi kao dodatak lista Danas. To su mladi ljudi, kako Saša Ćirić je jedan od njih, kako naziva svoju generaciju autističnom generacijom, generacijom koju je Milošević stavio u taj ograničeni prostor nacionalizma. Dakle, oni već sada probijaju i to na sjajan način, obračunavajući se sa nacionalizmom, sa tim primitivizmom, sa svim onim što je to društvo učinilo doista, kako Ćirić kaže, autističnim. Dakle, ja vjerujem, usprkos svemu, da te nove generacije, da ti mladi ljudi, da te elite, kako vi kažete, moraju ponovno odigrati ulogu da se ta društva i da se ova društva na cijelim ovim našim prostorima moderniziraju. Teško je reći emancipiraju, ali da se moderniziraju, da postanu moderna društva, da su što bliže demokraciji, tako da vjerujem da će se to ima i u Hrvatskoj, to ima i u Bosni. Crnu Goru ne poznajem baš tako dobro kakva je situacija tamo, ali mislim da postoje u Crnoj Gori isto tako sjajni, sjajni mladi pisci koji su drugčiji, koji su već ovdje u Hrvatskoj, recimo, objavili svoje knjige i koji su ovdje jako, jako dobro prihvaćeni.
I moje posljednje pitanje tiče se Crne Gore. Kako crnogorska književna scena izgleda, ako mogu tako da kažem, s polja gledano? Iznutra imamo stavove kako je njen dobar dio dopustio da bude političko-nacionalna transmisija sa rijetkim primjerima nezavisnih i slobodnih stvaralaca. Sa druge strane imamo, i sami ste rekli, pojavu relativno mladih pisaca koji su svojim stvaralaštvom skrenuli pažnju u okruženju. Kako vi na to gledate?
Pa vidite, ja nisam baš dovoljno verziran i dovoljno upućen u sve što se zbiva. Mogu samo reći da sam neke mlade pisce čitao, neke osobno poznajem. Ja govorim samo o literaturi, o njihovom utjecaju društvenom, vjerujte mi, malo znam. Govorim o njihovoj literaturi kao vrlo modernoj i kao vrlo dobroj književnosti, što je za mene sad u ovom trenutku i najvažnije. Da li će i kako će se stvari odvijati u Crnoj Gori, to je teško predvidjeti i ja o tome najmanje znam, ali jedno sam siguran i uvjeren da su ovo mladi pisci koji su vrlo, vrlo zanimljivi i koji imaju jednu vrlo respektabilnu budućnost.
Gost Dimitrije Jovićevića u Utisku sedmice ove subote je bio ovogodišnji laureat 13. julske nagrade, pisac Mirko Kovač.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u bloku iz regiona prvo smo u Hrvatskoj. Doktorica Nada Zgrabljić-Roter sa Zadarskog filozofskog fakulteta sa saradnicima tokom prošlog ljeta obavila istraživanje o odnosu građana sa područja Splita, Zadra i Šibenika prema domaćim i stranim turistima. Rezultati koji su nedavno objavljeni pokazuju da čak 40% anketiranih Dalmatinaca misli da im turisti smetaju. Priču ima Goran Vežić.
kojim skupinama pripadaju nezadovoljnici turizmom i turistima koji misle kako strani turisti smetaju, prave gužvu i zagađuju okoliš, te da je korist od njih mala. Doktorica Nada Zgrabljić-Rotar.
Pretežito da je uglavnom tako smatraju stari ljudi iznad 60 godina, oni koji su završili osnovnu školu, zatim nezaposleni.
Kod umirovljenika, s obzirom na iskustvo vašeg reportera, prevladala bi utilitarna logika. Turizam je dobar, a kod njega ima izravne koristi.
Da nema njega, ne mogu živjeti u same penzije.
Rekao nam je ovaj žitelj Makarskog Primorja, ili turizam nije dobar ako čovjek od njega nema izravne koristi, jer on život u turističkom području čini skupljim i opasnijim, kako nam kaže jedan stanovnik Brača.
Ide se na šetnicu pa se ne može proći jer su oni prodavači tamo zakrčili put. To nikada ne smeta. Ili da prođe motocikla s punom brzinom preko šetnice i prođete za milimetar tu.
I dok još nisu ni počele prave vrućine, naš sugovornik zaziva hladnije vrijeme.
Ja jedva čekam da se spusti temperatura i da svi idu u kući.
Turizam donosi određene štete, ali i znatno više koristi i onima koji se ne bave izravno s njim, ističe stolar s Brača.
Ja sam po struci stolar, u mirovini sam, ali turizma uvijek ima. Ako ne zarađuju ljudi drugi, onda ne mogu ni ja zaraditi. Turizma uvijek ima koristi.
Kad se govori o štetama od turizma, onda se ne smije isključivo misliti na turiste. Domaći ljudi tu prednjače, pogotovo kad je u pitanju devastacija obale divljom gradnjom. I tu je bilo teško uvesti reda. Te pokušaje rušenja bespravnih objekata su platili rijetki, kao ova gospođa iz Ražnja u šibenskom kraju.
Neće, gotovo, možda mi doći. Ministar Kurac Palac neće me srušiti. Nema šanse. Ja znam da je malo posao, nema šanse. Ljudima život uništava, rekao je zašto skrijeza.
Kad je riječ o samom istraživanju, ono je provedeno u ljeto, u vrijeme neuroza koje donose gužve vrućine, primijetio je ovaj Makaranin.
Anketu bi trebalo provesti poslije nove godine, onda bi vjerovatno rezultati bili drukčiji. Jer, na primjer, u prvi ili drugi mjesec kad se lova potroši, onda bi sigurno malo više volili turizam.
Je li se iz istraživanja vidi, primijetili turisti da ih dvojica od petorice dalmatinaca ne bi rado ugostili, pitali smo doktoricu Nadu Zgrabljić-Rotar.
Iz odgovora turista se to nije vidjelo. Njihova procjena nas kao je iznimno kao jednog ljubaznog naroda. Ne smatraju da su zakinuti nešto na odmoru ili recimo izražavaju se da su vrlo sretni kad ostvare neka prijateljstva ovdje i da im je žao što nema više takvih prijateljstava i tako dalje.
Prijateljstva se teže uspostavljaju jer prošlo je romantično vrijeme kad su putnici izdaleka bili gosti, a ne turisti. Čak su i oni najuporniji u stvaranju prijateljstava, dalmatinski galebovi posustali, kažu, na Makarskom Primorju.
Ima nezadovoljstva među gošćama, to je očito na svakom koraku, ali što možemo?
I mogu dalmatinci i drugi misliti o turizmu i turistima što god hoće, ali da nije te suvremene industrije putovanja i odmora, mnogi na ovom svijetu bi se proveli poput ovog splitskog nosača.
A šta bi radio? Išao bi na selo, vratio bi se, pa bi čuvao ovce. Eto šta bi radio? Šta bi radio? Ništa.
Ove riječi bi se mogle prevesti i sa sretan put i dobrodošli unatoč domaćim čangrizavcima. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Na talasima Radija Slobodna Europa slušate program za Crnu Goru.
I u Bosni i Hercegovini se suživot i etničke trpeljivosti često javljaju kao tema, što politička, što medijska. Na 4. regionalnom radijskom festivalu Zvuk je vizija, koji je nedavno završen u Tuzli, Ivan Katavić, novinar Radija Slobodna Evropa u Sarajevu, osvojio je 3. nagradu za reportažu Tolerancija na bosanski način. Prilog je snimljen u malom rudarskom gradu Breza, 27 km udaljenom od Sarajeva, gdje se dobrosusjedski odnosi podrazumijevaju. Naročito je to vidljivo u vrijeme vjerskih praznika, kada ih je i posjetio naš kolega. Poslušajmo nagrađenu reportažu.
Josipa i Vlado Bundić više od 35 godina žive u Brezi. Toliko se dugo u njihovom domu proslavlja i katolički Božić. Josipa je vrsna kuharica, a za ovaj blagdan pripreme počne i po mjesec dana unaprijed. Veliku pomoć pružaju i suprug Vlado.
Kad se primakne Božić, onda pravimo slana jela, pravimo sarmu, pravimo naše bosansko-fojničko, ja sam, pošto sam ja iz Fojnice, pravimo keške, pravimo pite, burek, sirnice, šta, eto. Tako, pečemo jagnje na ražnju.
Prvi dan Božića Bundići uglavnom proslavljaju sa svojim najbližim. Potom rado ugošćuju i svoje susjede iz zgrade svih vjeroispovijesti.
To stiče ove zgrade, pa dolaze skoro svi. Skoro svi dolaze, a jedino, na primjer, kad mi obavijestimo da idemo, na primjer, u Fonjicu ili onda, a inače dolaze svi slijed. A inače dolazimo, svi se ovdje pazimo, kako smo uselili, sa mnom se jedan komšija promijenuo, a ono smo svi isti.
Almasa Jusić živi kad iznad stana Bundića i prva je komšinica koju Josipa posjećuje u vrijeme bajramskih blagdana. Između njih dvije prijateljstvo traje više od 20 godina.
Dolazim i sve mi komšije dolazi, nisam ni s kim u zavađe, nisam, svi mi dolaze, ti ja njima idem, eto. Svi smo složni, svi se radujemo i njihovom Božiću i oni našem bajramu. I... Pa dođu, eto, dođe mi komšinica Josipa, dođe mi druga Josipa, dođu, eto. Ima Milkica dole, eto dođu mi, što se tiče tih drugih vjera, eto dođu naši muslimani, eto ovi muslimanke, mi ne zovemo jedni drugi, mi se ne zovemo na bajram, nego idemo jedni drugima kad ko može, koji dan može.
Dobar dan, kako ste bili?
Stanka Dulić-Seka za vrijeme praznika također vrlo rado posjećuje susjede, a i oni nju u vrijeme pravoslavnog Božića.
Pošto je prvo bajram, posjetim svoju komšinicu u Kiru i još svojih prijatelja mimo zgrade i prijateljica, a od poslije bajrama dolazi Božić, on katolički, onda ja posjetim svoju komšinicu Josipu i komšu Vladu. Obzirom da još imam prijatelja katolika, obiđem i njih i s njima proslavim blagdane. Potom Nova godina, onda je to zajedničko i slavimo svi zajedno.
I Seka i Almasa i Josipa imaju specijalitete po kojima su poznate, no sve tri se slažu da su Josip i Nikolači najbolji.
Pa eto, mi se svi pripremimo koliko možemo i koliko trebamo, ali Josipa, ona najviše pripremi kolača i najbolju triprezu pripremi. To sam primijetila, eto, kad se s njom pazim.
Ma nemoj.
To je kod...
Jel ti budu dobri moji kolači?
Budu, svi dobri. Svi. I dosta i napraviš i dobri budu.
Aj, super, baš mi je drago kad si priznala.
Ima i recept, ovo koliko što sam ja od nje malo sebi prišla.
Za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo, Đukanović na Hrvatskom samitu u Dubrovniku. Hrvatska ne smije biti žrtva Irskog, ne saopštili u Dubrovniku evropski zvaničnici. Skupština Srbije u ponedjeljak o vladi. Sinoć dogovorena koaliciona vlada u Makedoniji. U Japanu jak zemljotres, nema informacija o žrtvama. Antiglobalisti protestuju u Japanu. U Afganistanu 30 novih žrtava. Na kraju vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radio Slobodna Evropa u 18 sati.